og velkommen til Løperådet, en podcast produsert av Runners World. Jeg heter Ingrid Eriksen, og med meg I Løperådet så har jeg
Live Lindemark
og Josefine Brekke. Dere, vi har snakket litt om, hvis vi først skal gjøre det her, så må vi ha en trener. Vi skal sette håret til mål, vi skal løpe sjukt fort I 2024. Da må vi ha en trener. Hva det dere ser etter I en drømmetrener?
Jeg tror jeg trenger en trener som kan sette litt grenser. Si når jeg skal stå over en økt, og når det godt å hvile litt. Det tror jeg det viktigste for min del.
Jeg tror virkelig du trenger det. Vi har jo snakket mye om dette med at vi sliter alle med balanse I livet. Og da det jo sånn at den treneren vi skal ha må jo kunne sette oss litt på plass. For vi jo ikke spesielt gode til å høre til eller lytte våre egne begrensninger noen ganger.
Ja, jeg jo dronningen selv av overtenning, så jeg blir veldig fort revet med. Så da det veldig fint å ha noen som kanskje sier, ja, ja, men nå skal vi gjøre det på denne måten. Fint å ha noen som kanskje setter litt retning. Og så har det vært gøy å ha en trener som har gjort dette før, som kan maratontrening, men også kan det å legge opp et løp for en 10 kilometer, for eksempel. Og vi har jo da kastet ballen rundt, og tenkte, hvem er drømmetreneren vår? Det var vel en person vi falt på, hvor vi alle ble skikkelig gira. Og da kom det et navn opp. Hun Norges beste langdistanseløper gjennom tidene, og Norges rekorden hun satt I 1986 på 10 kilometer, står fortsatt. Frem til I år var hun eneste kvinne til å vinne New York Marathon og Boston Marathon på samme år. Og det Ingrid Kristiansen. Velkommen til Løperådet.
Ja, tusen takk. Det var vel litt av min introduksjon.
Så Ingrid, hvorfor har du sagt ja til å være med på dette prosjektet?
Ja, det jo fordi jeg har sansen for jenter som har litt driv I seg, og som gjør noe annet enn bare å løpe. Altså at de har litt andre hjerne I ilen også, og har en, jeg vil jo si at dere har et forholdsbalansert liv, har litt andre ting å tenke på ved siden av at dere har lyst til å løpe fort. Og det jo klart at det kan dere greie, men nå har det blitt nevnt hos to her at det viktig å få balanse, at man ikke gjør mer enn man greier å ta imot. Og det en av de store utfordringene jeg har på nesten alle som jeg hjelper, at jeg må bremse den litt. Og ikke for at jeg ikke tror på at de ikke kan løpe så mye, men det bare det at du greier ikke å ta imot det, og da blir man bare lei seg når man ikke greier å få de resultatene man ønsker. Så en uke kan kanskje Ingrid springe mer enn deg. Og det ikke fordi at hun bedre eller dårligere, men det rett og slett hun har kanskje en litt roligere uke, eller har litt andre baller I lufta. Altså det noe at man må ta hensyn til hele totale livet den uka kanskje, eller de ukene man, hvis man har det litt vanskelig og litt travelt.
Det noe du har oppdaget, eller når oppdaget du det? Altså, hvordan knekker man den koden der?
Nei, altså, selv så oppdaget jeg ikke det før jeg ble mamma. For at jeg trente forholdsvis mye, ikke veldig mye hardt, men jeg trente forholdsvis mye ved siden av jobb og skole og studier, og var nesten alltid sliten, men det gikk jo ganske bra likevel. Og det var sikkert litt flaks, vet ikke jeg. Men når jeg fikk barn, så fant jeg at da var jo livet litt annerledes. Da måtte jeg ta hensyn til han som ble født. Da var det ikke jeg som var sjefen lenger I mitt eget liv. Da var det en annen som... Og da kuttet jeg til en del treninger og gjorde litt andre ting. Og så plutselig begynte jeg å springe veldig mye fortere. Så det, da tenkte jeg, yes. Og det var jo litt overraskende for min trener, Johan Kagestad. For han mente at jeg måtte I hvert fall trene like mye som alle de andre. Mm. Og det gjorde jeg ikke og dermed så kom resultatene så da begynte man å tenke litt, ja men jeg kan ikke gjøre det samme som for eksempel Grete da, som hadde et helt annet liv med meg, sånn at jeg hadde veldig tro på det jeg selv gjorde brydde meg ikke noe om hva alle andre gjorde, og det var jo fordelen da, I og med at vi hadde ikke Strava alt det som var alle de plattformen vi kan se hva alle andre gjør nå hadde ikke peiling, trente veldig mye alene, eller sammen gutta I bull Og sånn bare gikk det, og det gikk jo fortere og fortere. Jeg var veldig fornøyd med det også. Så det her, jeg har vært der dere sier at dere er. Det sier jeg til alle som kommer og får råd hos meg. Jeg har vært der dere er. Og jeg vet akkurat hvor vanskelig det er å kutte ut en vekt, for man tror at man mister så mye. Men det jeg da oppdaget, var at jeg fikk i bøtter og spann tilbake, når jeg torde å gjøre det.
Du hadde jo også en mann som var ganske opptatt med sin type jobb.
Ja, han var jo veldig, han var jo ute i Nordsjøen og var jo veldig og mye borte, så jeg hadde ikke akkurat lagt, alt var ikke lagt til rette for at jeg skulle bli, få til noen løpekarriere etter at jeg fikk barn. Men jeg hadde bestemt meg at litt sånn som dere her nå, at dere har lyst til å bli gode, på tross av at det ikke er så veldig mange jenter som, det snakkes ikke så veldig mye om jenter og løping, hva gjør vi, hvordan gjør vi det? For det veldig mye av det som snakkes om, det er jo alle de gutta som lykkes, og alle de gutta som hva dem gjør. Og sånn var det den gangen også, sånn at med meg når jeg holdt på med en baby, og skulle prøve å forberede meg til OL i 1984, lenge før dere ble født, så var det ikke noe som var lagt til rette, jeg måtte bare finne en løsning for meg selv. Og det gikk. Jeg sprang med barnevogn, jeg sprang rundt barnevogna, opp og ned bakkedrag med vogna stående ved siden av meg. Så jeg så løsningen og ikke problemet. Sånn at jeg tenkte ikke på hva alle de andre, hvor fint alle de andre hadde det. Og det er litt sånn som dere skal tenke også, at ja, jeg har en jævlig travel jobb. Ja, ja, men det er andre som har også. Men da er det lurt å passe på at ikke den jobben tar livet av deg ved siden av alt for mye trening. Så den der balansen er nok veldig smart. Og det var den jeg da var så heldig at jeg fant. Og derfor gikk det bra.
Det er veldig spennende å høre mer om hvordan du fant den balansen. Fordi var det på en måte den praktiske hindringen som gjorde at du faktisk ikke kunne trene mer? Eller var det det at du kjente at nå orker jeg ikke å trene mer? Eller skjønte du på en måte at her må jeg gjøre justeringer for at jeg skal få den avkastningen av treningen som jeg ønsker?
Det var en kombinasjon. I starten så var jeg så giret på at jeg skulle komme tilbake, at det så jeg ikke problemet i hele tatt. Da var det opp to ganger om natta og amma, og så den siste gangen da var det amming i 50-a, og da var jeg rett ut og sprang etter at jeg var ferdig 5:30, fordi at jeg måtte springe før mannen min dro på jobb, for ellers fikk jeg ikke løpt. Så det var liksom sånn det startet, så var jeg ute og sprang igjen på kvelden, og han var hjemme. Sånn at liksom, da var jeg helt greit, men så gikk det noen uker, og så ble jeg liksom litt sliten da.
Ja.
Så da måtte jeg bare justere det, og da tenkte jeg, enkelte morgenen så sov jeg heller i stedet for å springe ut. Så da, jeg fant vel ute underveis at her må jeg passe på at det ikke brenner kruttet, altså, for at jeg hadde lyst til å komme, og hadde mål om å prøve å vinne OL-marathon. Og da skulle jo han her i tassen bli akkurat et år, så jeg hadde ikke så veldig god tid på meg. Sånn at nei, det var nok litt flaks, og så en mann som var ganske flink til å si fra at du, nå setter du deg strikker i stedet for å springe en tur, altså, sånn at, eller setter jeg les, sånn at det er noe med at jeg ble jo sint på han da i begynnelsen, men etter hvert så skjønte man at det, dem som er rundt deg vil deg vel, det er det vi må være gode på. De som er rundt deg vil deg vel. De vil at du skal lykkes. Og da er det de nærmeste som merker når du har fått nok.
Eller jeg kan hvis, ja. Kjenne meg godt igjen i akkurat det der.
Ja, det er vanskelig. Jeg sier ikke at det er lett. Og det er en av de store utfordringene jeg har. Og det er ikke bare damer, altså. Det er også en del menn som har det på samme måten. Av de som jeg trimmer og trener på litt, sånn, litt lavere nivå. Da. Sånn at det er en veldig vanlig fenomen. Og nå når vi har så mye klokker som forteller oss, hvis vi står over en løk, så får vi beskjed om at vi er i pudding. Eller at vi må se til å skjerpe oss, for vi må komme i... Ja, altså, du får så mange input fra verden utenfor deg selv. Så til slutt så tror man mer på det enn at man lytter til egen kropp. Og der igjen... Jeg har veldig troa på pulsklokker, veldig godt verktøy, men må være forsiktig med å bruke det på rett måte.
Det er ofte sånn at når man først har de der 30 minuttene, så tenker man sånn, ok, men nå kan jeg få inn en økt, og tenker at det er en kjempefin mulighet, men det er ofte sånn at man bare egentlig burde sette seg ned og ta en kopp kaffe og bare roe seg litt ned, eller en kopp te for den saks skyld. Nå er det sånn at vi skal trene frem til noen store løp. Og de har du løpt selv. Hva tenker du skal til for å løpe Boston?
Boston er jo en litt spesiell løype. Den går jo I en retning, så jeg har sprunget både medvind og motvind. Og det er ganske stor forskjell på. Det er ganske mye, det er litt, sånn, litt spesielt på grunn av at det begynner nedoverbakker I Boston. Og veldig fort, raskt nedover I begynnelsen, og så det flatt forbi den jenteskolen, og så begynner Heartbreak Hills. Og det veldig mange som redd for Heartbreak Hills, de tre bakkene oppover. Men det ikke det verste, altså. Jeg synes de gangene jeg løp Boston, så var den verste delen av løpet var de siste 8 kilometerne som gikk slakt nedover. For det var man, jeg var ikke, for, de første 2 gangene var ikke jeg godt nok forberedt på det, altså. For det, da var bena mine ganske gående, sånn at jeg hadde problemer med å holde takten nedover. Så egentlig, når jeg skal springe Boston-marathon, så tror jeg man må trene ganske mye på litt det der å tåle og slå I stykker bena litt I nedoverbakkene, rett og slett.
Du foreslo jo for meg at vi skulle ta trikken til Tryvann og løpe ned. Så ja. Den har jeg satt opp I kalenderen.
Ja, det har jeg faktisk gjort flere ganger. Så jeg ble hentet, jeg jogget oppe da. Og så sprang jeg alt jeg kunne ned. Og så, det var ikke akkurat en puls, men det var effektivt for slagene på. For, men da må man vite at man tåler det for knærne. Ja. Altså det jo veldig viktig at man analyserer seg selv. Tåler jeg dette for knærne mine? For det jo litt belastende for knærne å springe sånn nedover. Men jeg synes det var veldig effektivt. Så det en av de tingene, kan du si. Mm. Og så kanskje litt bakkedrag og sånn, selvfølgelig. Men det jo de fleste han har I treningsprogrammet sitt, I hvert fall innimellom. Ikke I hver uke har jeg aldri hatt, men litt bakkedrag, og litt lengre bakkedrag, og litt kortere bakkedrag, sånn at man har, liksom, får litt styrke I løftet oppover. Da. Mm.
Og det jo vintersesong, så det jo fristende å ta seg en skitur I stedet for å ta seg den løpeturen på søndagen. Hva tenker du?
Ja, altså vinter og snø, og dere som gode på å gå på ski, og det 5 kuldegrader og blåsviksføre, så vil jeg gå på ski. Men jeg trenger ikke å gå 8 timer. Men jeg gikk veldig mye på ski. Altså I en av mine, min beste sesong, som var 1986, da gikk jeg omtrent 4-5 ganger I uka på ski.
Såpass. De snakker jo veldig mye om det at du må herde beinene og banke asfalt for å stå klart I maraton, men du mener altså at det godt nok å kjøre litt skiri?
Ja, jeg bodde jo I Norge og bodde stort sett her hele tiden. Jeg var veldig lite borte og reiste ut I syden I vinterhalvåret på grunn av at jeg ville være sammen med familien. Så da var det tredemølle I kjelleren, 1 gang om dagen. Kanskje en eller annen fellestrening, hvis det var greit nok I Frognerparken, altså for å møte noen andre. Og så var det 4-5 skiturer I løpet av uka.
Det ble jeg veldig glad for å høre, at det kan puttes inn litt langrenn, fordi jeg ikke så veldig glad I å løpe I snøen. Så det,
du kan gå på ski opp til Tryvann, og så kan du springe ned igjen.
Ja. Ja, men altså, det noe med at jeg har alltid hatt sansen for, og det har sikkert vært en mare for treneren min av og til, at jeg synes det viktig at det skal være litt morsomt, at man trives med det man gjør, hvis man skal få vekst. Hvis du skal bli god på noe, så må du liksom egentlig trives. Hvis du gjør noe hele tiden som du gjør fordi at noen har sagt at det det beste du gjør for å bli god, og du ikke synes det, så tror jeg at det kan virke negativt på deg. Mens kanskje en av de andre, altså Ingrid, kanskje tenker litt annerledes, så kanskje den skituren som du gjerne vil ta, vil ikke Ingrid ta akkurat den. Altså det det at det er veldig viktig å tenke litt på hva man trives med, altså.
De fiskebollarmene mine, de kan ikke være en farlig skiturene I hvert fall.
Nei, men så det jo selvfølgelig viktig at man har en del løpetrening. Det jo ingen tvil om, men hvis du går for eksempel en 3-3,5 timer på ski, så har du jo jobbet ganske bra. Da. Det eneste du mangler jo de slagene, men du får I hvert fall utholdenheten som du trenger, og de slagene kan du gjøre på en annen løpetrening I løpet av uka. Altså hvis du springer en gang I inn på Bislett da, for eksempel intervaller der, det jo stenhardt underlag, og så har du kanskje et par økte på et tredemølle, hvor man kanskje springer litt fortere enn man kanskje ville gjort hvis man springer ute da, få litt mer slag på bena, så kan man jo veie opp det. Det mener jeg I hvert fall var det som gjorde at jeg veide opp det som funket for meg da. Ja. Jeg kan ikke skjønne at dere annerledes dere, kan funke for dere også.
Bare en nysgjerrighet, hvor mange kilometer løp du I en uke?
Ja, vanligvis. Altså, nå vet du, da det igjen. Vi hadde ikke disse klokkene, så jeg vet ikke om det riktig. Men det var et sted mellom 130 og 200 kilometer.
Ja. Det jo en betydelig mengde, da.
Ja, men altså, du kan si, vanligvis så lå det mellom, da var det, når jeg sprang 200 kilometer, så var det gjort om, da var skiturene gjort om. Jeg talte okay. aldri kilometer. Johan Kagestad, han regnet om skituren som cirka. Så det var veldig mye sånn cirka. Så den, par tre ganger I løpet av år så var jeg oppe I 200 kilometer I uka, men da var det en del skiturer med der. Så det, jeg har nok ikke løpt. Jeg tror nok at veldig mange som holder på I dag løper mye mer. Og jeg vet at Rosa Mota, som var olympisk mester I 88, hun sprang sjelden mer enn 140 kilometer I uka. Og hun var en maratonløper.
Ja, ikke sant. Men løp du bare på tid da, når du gikk ut og hadde en treningsøkt? Hvordan holdt du track, liksom?
Nei, da så jeg, altså jeg fikk jo da trening at jeg skulle springe cirka en time og et kvarter, eller noe sånt, og så så jeg på klokken jeg sprang ut, og så var jeg ute cirka den tiden, og så regnet vi sånn cirka hvor mye, altså snitt på trenings, på kilometertiden I løpet av uka, vi var cirka 4 minutter per kilometer. Altså totalen, altså gjennomsnittet. Det var det en del som gikk fortere, og en del som gikk saktere.
Skrev du treningsdagbok?
Jeg skrev treningsdagbok. Jeg har jo alltid, jeg var jo på skilandslaget, og junior- og seniorslaget I mange år, og da hadde vi jo treningsdagbok, og rapporterte til treneren. Og når jeg fikk kontakt med Johan Kagestad, så sa jeg at jeg orker ikke å skrive noe mer I treningsdagbok, for at det synes jeg var pyton, for at jeg ble liksom så hektet på det. Gikk ut om natta og gikk på rulleski for å få nok som treneren skulle tilfredsstilles. Så det ville jeg ikke. Så vi gjorde en mix da, at jeg bare skrev opp hva jeg gjorde, hvor lenge jeg var ute og hva jeg gjorde. Og så fikk han det hver helg. Og så gjorde han om dette her. Så det ble en jobb for han da, men jeg synes jo han var spennende. I og med at han fikk en utøver som var så annerledes enn alle andre utøverne han har hatt.
Hva opplevde du at skilte deg ut ifra de andre løperne som du var sammen med?
Ja, I hvert fall I forhold til de andre jentene så torsa jeg å stille spørsmål. Hvorfor skal jeg gjøre dette? Og hva det dette godt for? Blant annet drills. Jeg kom til Stavanger og skulle gjøre drills. Så sa jeg, hvorfor skal jeg gjøre dette? Jo, fordi at. Og så sa jeg, men jeg har så begrenset med tid. Og jeg har tenkt å springe langt. Så da vil jeg heller springe 10 minutter lenger. Og han, treneren, han døde dessverre for et års tid siden, og han har jo doktorgrad I løping. Han heter Leif Inge Kjelta. Og han lo jo veldig av det etterkant, da, når han så resultatene mine, at det ble jo gode resultater allikevel. Men jeg synes det var, for meg var det bortkastet. Men det sikkert bra. Det sikkert bra for noen, men, og det sikkert bra for de som skal springe 800 og 1500, men jeg synes skal springe 5000 og pluss, pluss, pluss. Så var det ikke nødvendig, synes ikke jeg I hvert fall. Det noe med hva du, det er jo liksom å analysere øvelsen du skal gjøre det bra på, og hvor mye tid du har, og hva du god på. Og så trener du på de tingene som du har mest igjen for, I forhold til den tiden du har til rådighet. Det var sånn jeg var vant med å tenke I hvert fall.
Har du gjort noen tester på oss tre. Vi har vært hjemme hos deg og tatt hver vår terskeltest på Ingrid Kristiansens måte.
Ja.
Fortell oss litt om den måten du gjør det på.
Ja, altså da må jeg på en måte helst vite hva man springer 10 kilometer på for å kunne lave en test som litt relevant I forhold til så jeg kan få et resultat. Og da kommer man da og løper, varmer opp litt, og så springer man en økt med 5 minutter av og på. Og så pausefarten da gjerne cirka den farten du løper en langtur på. Men det jo veldig mange som springer veldig forte langturer nå, men nå tenker jeg på sånn som jeg ville ha løpt det da. Men, og så da de farten imellom mye høyere. Og så øker jeg da hvert femte minutt med pausen imellom, og så hvert femte minutt så det 10 sekunder fortere per kilometer da disse her. Og så det vanligvis, så sier jeg til de som kommer at den nest siste farten, for eksempel 3.20, husker jeg ikke om det var deg eller Ingrid, som hadde 3.20, du får det helt sikkert før du kommer dit. 3.30 kommer du til å få det. Men vi setter, vi har testen sluttet på 3.20. Og veldig, veldig normal test vil være sånn at de som kommer da og har sagt hva de tror de løper 10 kilometer på, da det nest siste farten der de får det på. Og da ser jeg fallpulsen i forhold til når du startet på den pausefarten, som jeg kaller det, så ser jeg at når du ikke greier å få ned pausefarten i det hele tatt, så har du vært over terskelen. Og det veldig få det ikke har stemt med. Altså. Det selvfølgelig finnes det noe unntak hos meg, ja, men det veldig ofte jeg ser at det og da har du en, pulssone sånn på en 2-4 slag, da. Sånn, la oss si mellom 170 og 73-74. Og da anbefaler jeg jo selvfølgelig at man aldri trener over den terskelpulsen. Og at man alltid løper i pausen når man løper intervaller.
Er det her en metode som du også brukte når du var aktiv?
Ja, altså, nå det jo enda mer rendyrka, da. Men jeg har, jeg har også en test som litt, altså, den litt annerledes enn det her, men det vi kaller det Kagestad-Kristiansen-metoden. Og den den kommer vi sikkert til å ta på dere også. Det omtrent det samme med å springe da, 2 timinutter på en fart. Mm. Som da å springe 10 minutter i den farten, det koster litt mer enn når du springer 5. Så det liksom en fin måte å se hvor landet ligger. Og det var sånn som jeg gjorde når jeg visste at jeg sprang på den 30-minutterstesten som vi hadde den gangen, på den her Kagestad-Kristiansen-testen. Så hvis jeg ikke greide det, så tenkte jeg, ja, da ikke formen der jeg håpet den var. Så det var liksom litt sånne ting da. Men jeg har aldri tatt en laktat.
Hvorfor det?
Hvorfor det? For det første så var det veldig lite snakk om laktatmåling den gangen. Og hvis man tar en laktat da, så må man jo stå i ro. Man må jo stå i ro. Altså hvis jeg hadde tatt en laktat på dere, når dere kom til meg, jeg har jo gjort det på noen, så må dere stå i ro i 15-20 sekunder, og da faller pulsen veldig fort ned, og da må dere egentlig springe lengre for å få opp den igjen.
For du ganske glad i aktive pauser.
Jeg veldig glad i aktive pauser. For at når du skal springe halvmaraton, maraton, 5000 og 10000 og 3000, så får du ikke trukket ifra noen pauser. Du må på en måte holde gående. Og det mye bedre å holde gående i en litt for lav fart. For med en gang du får startnummer på det, du med på et løp, så får du hjelp av noen hormoner. Og dermed så kan man fort springe 10 sekunder, mer enn 10 sekunder fortere per kilometer. Hvis man da giret og ladet opp, vel å merke, når man står på startstreken, man ikke har trent alt for hardt inn mot konkurransen. Og det jo også en sykdom i dag, at det jo ingen som tør å hvile før start.
Nei, den taper-runden nå før maraton, den var ganske mentalt, den føltes lang.
Det noen nevrotiske jenter der ute i forkant.
Ja, og det ser jeg også at uka før, eller 14 dager før man skal springe et maratonløp, halvmaraton, så føler man seg revet. Man føler ikke man har gjort bra nok jobb, og man blir helt deppet. Altså, man blir litt hjelpet med dette kommer til å gå dårlig. Men da må man tenke, du har gjort en kjempebra jobb, noe mer kunne ikke ha gjort, du har masse, så ramser du opp alle de gode øktene man har gjort, alle de gode opplevelser man har hatt, og så sier jeg er klar. Men nå må jeg bare hvile meg de siste dagene, kan godt trene litt, men at alt mye kortere og mindre fart og sånn. Sånn at når du står på starttreken, så kan du nesten ikke stå i ro. For da du helt på gira.
Ja, den trener som sa en gang at all trening som blir gjort 10 dager før, altså hvis alt du gjør mellom 10 dager før konkurransen og konkurransen, det teller ikke. Det teller bare frem til 10 dager før konkurransen.
Ja, men hva skulle du hvile deg da? Eller skulle du...
Ja, da skulle jeg hvile da.
Ja, men altså, det noe med at hvis du er vant med å trene mye, altså, det, altså jeg har ikke troet på at du skal hvile deg helt, for at det, da, da blir du abstinens og alt det der. Altså det er jo, det, det er jo ubehagelig. For jeg er vant med å trene mye, så er det jo. Men altså, la oss si at du er vant med å trene 5 ganger i uka da. Så, og det er, du trener 8 timer, la oss si det er 8 timer. At du tar, kan godt ta gjerne nesten like mange økter, men alle øktene er mye kortere og roligere, altså at du får komme deg ut fordi at du har behov for det, men at du da tar det litt penere, og du tester deg ikke på noe som helst måte.
Tenker du at hovedreglene er 50% ned?
Nei, ikke, det bør ikke være så mye som 50, tror jeg.
Nei.
Nei. Langturen bør være veldig kort. Altså hvis man vant med å springe 2,5 time langture, så vil jeg si maks 1,5 time de siste uka i hvert fall.
Det har jo vært interessant nå å se på dette skjemaet som du har gitt oss i etterkant av den testen hos deg.
Ja.
Hvor det endte jo egentlig opp med at vi alle ligger ganske likt i terskelfart. Liv og jeg har 3,40, og Josefine kom ned på 3,30.
Ja.
Og så har vi jo snakket litt om at oss tre som deltagere nå mot et maraton har ulike utfordringer som vil begrense oss, og som vi må jobbe med sammen med deg da, for å forbedre. Hos Josefine så har du kanskje mye med det å bli litt mer seig.
Ja, hun har jo litt mye fart i kroppen, så hun har vel litt problemer med å springe sakte, renner med, og har sikkert mye fart ja. Inne, sånn at det er noe utfordringer av de, vil jeg tro.
Men det er jo ikke så rart da.
Nei, jeg løp friidrett lenge. Det sitter i kroppen, altså. Det er fortsatt morsomst å løpe 1500 meter. Ja. Og da er 42 kilometer ganske langt, da, i forhold.
Det er alltid litt brutalt å være med Josefine på intervaller.
Ja, men der ser du at dere sprang fortere på maraton. Sånn, så det er jo...
Det som endte opp med var jo faktisk at Josefine og jeg traff jo spot on egentlig 4 sekunder forskjell.
Ja, Ingrid er raskest her.
Ja, det var dere to som sprang riktig, ja. Og det var bare du som spørte litt saktere.
Det var jeg som løp litt
saktere. Ja. Men jeg var jo enig om at du var litt sliten. Ja. Så det var derfor du antageligvis sprang litt for heavy jobbing og litt for lite hvile og litt for mye av det. Riktig. Så det der er det igjen. Altså at sånn inn mot et sånn konkurranse, så er det sikkert, i og med at dere har de jobbene dere har, så er det jo litt forskjell på hvordan man skal takle det og ikke da se på hverandre ja, men du, Ingrid har sprunget så mye og da må jeg jo gjøre det men hun har kanskje en litt annen hverdag enn det du har, sånn at der er det noe som sikkert dere har å lære
100% ja, Hva tror du blir Josefine sånn, bortsett fra det med seighet, hvordan skal hun få mer seighet i kroppen sin?
Nei, jeg tror det kan gå ganske greit, ja.
Mm.
Ja, ja. Du må bare være veldig tålmodig på det der langturene, at du heller springer dem litt for sakte. Også at du kanskje ikke skal være alt for hisse på grøten på kvalitetstreninga. Jeg har jo selv veldig troa på noe som jeg kaller tempo-distansetrening. Du springer jevnt, brukbart fort, over litt tid.
Ja.
Pøser, altså fra 5 kilometer opp til 15 kilometer opp. Bygge opp og ned da, som er 4 til 6 lag under nedre grensa av terskelen din, og det er veldig god trening for maraton, ikke minst for å bli litt tøff i huet, altså at man greier å ha det litt sånn halvvondt, for det der å springe langt, det er jo å ha det litt halvvondt, for du kommer jo aldri opp i høy puls, sjelden i hvert fall, på et maratonløp, så kommer man ikke opp i terskelen sin. Så det er jo mer å ligge under der, og så greie å holde ut.
Ja. Nei, det blir nok mange rolige, lange ture på meg, som kommer til å teste tålmodigheten min ganske godt fremover.
Men jeg synes jo heller ikke sånn, i forhold til det jeg har sett, ikke sant, av øktene dine, så er det jo veldig sjeldent at du ligger mot 3,30 på pace.
Ja, nei.
Altså, det er jo, hvis det er terskelfart, så er jo...
Ja, men det er jo terskelfarten, sånn som du er nå. Men for at du skal springe for eksempel ned 10 kilometer på terskelfarten, så må du øve på å holde steieren oppe. Da. Sant? Og det gjør man jo ikke ved å springe 10.000 meter på 3,30. Da er det bedre å springe for eksempel litt, og så stå i ro pausen for eksempel. Det greier du da. Sant?
Ja.
Men hvis du da skal springe sammenhengende I den farten, så ikke så sikkert du greier I dag, selv om kapasiteten din der. Du må øve deg på å ha det litt, sånn, litt, sånn, litt vondere over litt lengre tid enn det som du vant med da.
Ja.
Hva skjer da? Det, altså, blir du stiv fordi du ikke vant til å løpe så fort? Det muskulært? Eller?
Ja, det vel en kombinerende. Noen som kan få det, føles at det, at det muskulært. For hvis ikke hjertet og lungene begrensningen, så det veldig ofte at muskulaturen ute der ikke vant med å ha den farten, eller at det disse her kapillærene som ikke trent for akkurat det du skal gjennom. Så det jo mange som ikke snakker om, for at det må jo også trenes opp sakte, men sikkert. Spesielt for noen, nå jo dere holdt på en stund, men spesielt for sånne som litt nybegynnere, så jo mange som tror at det bare ut og peise på, og så går det jo greit for hjertet og lungene, men så får man disse her rare, ubehagelige I beina eller I kroppen ellers, så det jo gjerne fordi at man ikke rustet for å springe så sånn der.
Nei, men som en kontrast da, så har du sånn at vi endte opp med å løpe helt lik tid, men du har trent mye saktere enn meg på intervalløkter. Vi har nesten ikke løpt Så vi har ikke løpt så mange intervaller sammen.
Nei,
så her skal det jo øves på noe annet.
Jeg har jo vært helt I andre skalaen. Altså, jeg har ikke gått over 4 I pace I det hele tatt. Jeg hadde jo da en trener som har følt meg litt opp fra Bodø, og han har jo sagt 4.15 til 4.05 fart, det jeg har trent på. Konstant egentlig. Jeg har ikke gått noe over, og jeg tror terskelen min allikevel har kanskje vært ned mot 3.50, men jeg har så å si aldri touchet ned mot en sånn fart. Og I det nå, etter å ha vært på den terskeltesten hos deg, begynner å skal trene litt, springe litt fra 4 og ned mot 3.50 for eksempel. Jeg kjenner jo ikke spesielt I pusten, men beina mine ryker jo.
og da det man skal være litt obs, for at det ikke det som begrensningen din, da, det beina. Mm. Sånn at du skal passe på at ikke du overdriver, altså du vet ikke at du kan ligge på høyere puls enn det du har gjort, men at kroppen din ellers ikke klar for det. Så du må være da nøye med at ikke det der gjøres for ofte. At du da heller ligger sånn som du har gjort, litt for rolig, enn at du går over og så springer litt for ofte, litt for fort. For da det disse bena. Som kan bli skadet. Og det jo mye mer frustrerende hvis man får en skade og ikke kan løpe med å drive og springe I vatten, eller sykle, eller gå på ellipse. For det ikke det samme som løping. Sant? Du kan holde formen godt ved like, men da får du I hvert fall ikke trent beina. Så det der en god balans. Altså, du har jo god erfaring med det du har gjort, og da tar du det gradvis. Så der det kanskje noe som vi skal tenke på når vi skal følge opp det, at Pass nå på at ikke de dragene dine blir for harde I forhold til hva bena dine tåler. Men det jo det at du er vant med å stå litt I pausen, du ikke det?
Jo, vi har mye å hente der.
Og hvis du da har stått I pausene, så har du hatt litt mer en pulskurve som har vært veldig opp og ned, da, regner jeg med. Og da blir det veldig stor forskjell på draget og pausen. Men hvis du da springer litt høyere puls da, Og så jogger du pausen også, så vil du da få en mye snillere pulskurve. Altså det ikke så store svingninger. Og når du har gjort det en stund, så tror jeg du vil merke at du vil bli mye sterkere, løpsterk, rett og slett. Og da tror jeg benet vil tåle det da.
Tenkte du da at det viktig å starte med få drag I starten? Eller har...
Ja, altså, jeg vet ikke hvor mange drag dere pleier å ta, ja, men altså, jeg har jo I mitt løperkarriere hatt kanskje løpet av vinteren en 2-3 mandager hvor jeg sprang 10.000 meter, ellers så sprang jeg aldri mer enn 8-9.
Skal vi ta imot første runde med voksenkjeft I dag, kanskje? Vi har jo snakket litt om det. Hva slags type økta det vi har gjort? Jo, vi gjør jo 12 ganger 1000. Vi kan gjøre 5, 4, 3, 2, 1 kilometer, ja, okay. ikke sant? Ja, med 1 kilometer rolig ved siden av. Vi har kjørt
4 ganger 4 kilometer med 4 ganger 1500 meter etterpå.
Åh, hjelpe meg.
Den altså, har ikke jeg kjørt.
Altså, jeg tror dere har ganske mye å hente på å springe litt annerledes. Altså. Jeg synes at hvis jeg har fått beskjed om å gjøre det, så tror jeg pakket sammen og sagt at det orker jeg ikke. Jeg synes det høres veldig mye ut.
Altså, i starten så vil jeg jo si at vi gruer oss ganske godt til de her lørdagsøktene som var ganske massiv.
Ja.
Men når du da kom på søndagen og mandagen og tirsdagen, for jeg ser jo uka over ett da. Så hvis du tar en alt for lang tur på en søndag, langturen er på søndag, alt for lang tur på en søndag, og litt progressivt, så som er veldig vanlig da, jeg ser det jo mange som driver langs Frognerkilen, tenker, hjelper meg, jeg er glad ikke jeg er med på den turen, så ikke hvis du har tid til å prate sammen, de ser på klokka hver kilometer, så det, ble jo, det virker som at det blir så stress, altså det ser ikke ut som det er noe avslappet tur, altså en sånn tur skal være hyggelig heller, invitere med seg en som springer 20, altså jeg sprang jo ofte halve langturen min sammen med veninder, som hadde to og tre unger, så sprang en halv time saktere enn meg på halvmaraton. Og du tenkte hvor sakte det gikk. Og de snakka det bare også. Det var ikke bare jeg som snakket på den turen. Men jeg sprang jo da den andre halve sammen med mennene til disse her da. Så de hadde måtte være barnevakt, sånt, ja. sånn at det ble jo litt lett blanding, men de var jo ikke så veldig mye bedre. Jeg sprang også en 15 minutter saktere med på halvmaraton. Så dem løper jeg langture med hvis ikke jeg sprang sammen med noen av de løpevennene mine.
Ja, der har vi litt å lære.
Ja, altså det må, altså det, man tenker så at ja, når du kommer til mandag, og du har dere et intervaller på mandager, eller?
Tirsdager.
Ja, tirsdager, så har jeg en dag imellom.
Helst har vi jo gjort også disse lange hare på lørdag.
Ja. Ja, sånn at du måtte se det over ett. Altså, jeg har en ung orienteringsløper som er trener, og han har jo sagt det at jevnt over så ser han at han trener ganske mange kilometer, men han har en helt annen måte å gjøre det på enn veldig mange av de andre, da, som de har mye mer hard intervaller og mange mer progressive langturer og sånn enn han har. Og han springer jo ganske fort. Sånn at, men det har han funnet ut, har ikke vært skadet. Sånn at, det, igjen er det veldig mange måter å gjøre det på, men det viktig at man ikke kjører seg så, at man gruer seg til turen også.
Det har vel vært litt av grunnen til at vi sitter her i dag, er jo dette med at totalbelastningen blir rett og slett for heavy. Da. Det tar tid å hente seg inn, hvis du skal ha planlagt en sånn økt, sånn som de her store massive økter som vi har hatt i helgene, så har kanskje helgen gått til det da. Mm. Da er du ferdig med økta, så må du hjem og ta en hvil egentlig etterpå. Så ja. Den treningsfilosofien din med kortere drag, kanskje litt mer hyppig, ikke sant, at vi har, ja, det måten du har lagt opp, det kan du fortelle litt om etterpå. Men det gjør at det er mer tid til restitusjon og til å hente seg inn. Det er jo det som jeg tror appellerer til oss alle. Og kanskje spesielt til livet.
Ja,
det. Som har en hverdag som er litt utenom det vanlige.
Ja, altså, den er jo vanlig vil jeg si, da, men den er kanskje ikke så vanlig hvis man har lyst til å løpe litt fort. Da skal det sies at de lørdagsøktene, de har jeg faktisk klart å stå over da. Da ser jeg min begrensning. Men jeg må innrømme at jeg har tatt initiativ til ganske mange 12 ganger 1000 på tirsdag morgen. Mm. Og da er man jo ikke ferdig med intervallen før godt ut i morgenmøtet. Så ja, det høres jo deilig ut og gøy ut å kjøre det litt raskere og litt færre av de intervallene. Så her hører jeg at vi har veldig mye å lære.
Ja, og så kan du si, det er ikke det vi har sagt at økta blir så veldig mye kortere, men du kan, dere skal jo trene for maraton. Og da kan jeg bruke å si til de som skal trene maraton, vanligvis en 10-15 minutter oppvarming før intervaller. Men så sier jeg at de som skal springe maraton kan legge på 5-10 minutter på oppvarming og nedjogg. Og så kutter man ut de minuttene i intervallene, for da tar man seg fortere igjen. Så totalen blir ganske lik, ikke kilometer, men i tid. Men den er snillere, de kanskje 20-15 minutter er snillere enn om du kjører da, ekstra 1000 meter.
Ja, og det der er jo stikk i strid med sånn som man har på en måte hørt mye på podcast i siste året, føler jeg i hvert fall.
Du trenger ikke ned jogg,
det er bare å sette seg i bilen
og kjøre og gjøre. Jo, men si, det spørs jo litt an på, hvis man er på jakt etter å få kilometer i banken, som er kroppen, det er jo egentlig de kilometerne som er litt viktige. Og da er det jo, de kilometerne kan ikke være for intensive, for da går du rett i bakken. Hvis du, for dere noe som har en vanlig hverdag ved siden av, Altså det går ikke. Hvem det som kan dra hjem og sette seg ned da? Det jo ikke mange som kan det. Som driver og løper rundt omkring. Det noen få I Norges land som har det sånn. Så da må vi jo snakke til alle de som ikke har det sånn. Og det jo de fleste. Mm. Hvertfall helt sikkert veldig mange damer da. Som kanskje nesten har to jobber. De har mest å gjøre hjemme, og så har de en jobb ved siden av. Så, med unger og alt det andre. Sånn, sånn at, så det litt viktig det, at også det, å få noen som da kan lykkes med det. Og jeg var jo en av de som lyktes med det, men jeg hadde jo da, jeg gikk ikke I vanlig jobb, men jeg var mamma. Og konkurrerte mot da sånne som ikke hadde noe annet å gjøre enn å sove på formiddagen og gjøre men det passet, hadde ikke passet for meg om jeg hadde kunnet gjort det heller så det noe med at man hvis du ikke liker det så må man gjøre det man liker så, sant? Sånn at hvis du har lyst til å ta den sånn napp midt på dagen ja gjør det men hvis du ikke hvis du blir rastløs så det bedre at du gjør noe annet ja men det min filosofi da Altså, det ikke noe at sove og slappe av. Ellers, du skal være utvitt I neste økt. Hvis du sammen med andre som kan snakke om andre ting, enten på jobben, eller noen andre venninner som gjør noe annet, eller kompiser eller noe sånt, og snakke om noe helt annet enn trening, og drag og alt det der, så du fresh når du kommer til den treningsøkten du skal gjøre. Jeg tror det blir veldig mye snakking altså, rundt omkring på mange plasser nå.
Dette veldig godt å høre. Man kan restituere på mange vis.
Ja, ja.
Så vi klare for å overgi oss til Inger Kristian sin filosofi?
Ja, vi får se om dere blir enige.
Jeg tror vi skal få noen utfordringer underveis, altså vi har jo snakket litt om det for min del, så det jo dette med å kanskje holde igjen litt grann, på kilometer og den delen som...
Ja, du jo gruppas toppidrettsutøver.
Du har jo lagt opp livet etter treninga, til dels I hvert fall. Men da skal det nok bli godt at du der bak og følger med litt, og sier ifra når det strikken strekt litt langt da, for min del I forhold til mengden kanskje spesielt. Og du da, Live?
Utfordringer, tenker du på? Ja, nei, jeg ser frem til å få litt hjelp til å stokke økter og få effektive økter, få plass til de I hverdagen. Trenger noen som ser når jeg kanskje skal stå over økter. At man ikke alltid trenger å stå I programmet, kanskje. Og når man kan gjøre det. Jeg tror kanskje det blir mitt hovedfokus, ja.
Jeg gleder meg bare mest til å få noen som faktisk kan sakene sine, og som jeg kan høre på og stille spørsmål til og finne råd hos. Jeg føler jeg har I hvert fall det siste halvåret på en måte laget mitt eget treningsopplegg uten så veldig mye erfaring. Og det å gå til noen som man faktisk har tillit til og som kan sakene sine, det blir ekstra gøy. Og så kan jeg legge bort de ekstreme øktene I helgene, og heller kose meg på langtur.
Ja. Og så det veldig viktig at man, det her en rettesnor fra min side, noe som jeg tror på. Men jeg vet heller ikke hvordan hverdagen Så det veldig viktig at det en dialog, at hvis man ikke enig I det man kommer med av forslag, så går det diskusjonsmuligheter. Altså, hvis du for eksempel Ingrid nå veldig keen på å springe de 35 kilometerne den der lørdagen da. Og jeg synes kanskje det nok å springe I 30 eller 28. Så går det an å diskutere. Altså, sånn at det dialog mellom oss. Du kan mene noe annet enn de andre to. Sånn at det ikke behøver være akkurat likadan selv om dere har samme mål. Det litt viktig. For det ikke sånn at det en oppskrift. Vær så god jenter. Dette kjører vi. Og så kommer dere ut på andre siden akkurat ikke an. For det det der med hvordan dere takler hverdagen, og takler de forandringene og alt det andre dere gjør, som også kommer inn I bildet her. Og da må dere snakke, og så komme med tilbakemelding til meg, for jeg kan jo ikke gjette hvordan dere tenker, hvordan dere har det. Det litt viktig.
Ja, det blir helt ypperlig med en sparringspartner, og de fleste av de diskusjonene, de skal vi jo ta her.
Ja, det blir en liten utfordring for deg etter hvert der. Ja. Er du klar?
Ja, jeg klar. Ja.
Vi har jo ikke sant, satt sammen denne podcasten i stor grad, fordi det er ikke bare vi som har en utfordring med dette, men vi ser jo at jentene rundt oss også, kanskje har vi manglet noen gode forbilder, og vi har alle sammen veldig høye målsetninger og krav til oss selv. Og da tenker vi jo at din stemme oppi det hele kan være en slags guide fra ovenfra til de andre der ute også. Som har, vi har større og større ambisjoner. Vi har lyst til å gjøre det bedre. Og flere av oss har jo begynt først i voksen alder, og det i seg selv er jo en stor utfordring.
Ja, men det er jo ikke så gamle.
Nei da, unge og lovende. Og så blir det veldig gøy da å kunne løpende diskutere med en fagperson som deg da, de utfordringene som oppstår underveis. Det vi har diskutert på langturer og intervaller frem til nå, og til dels med hell klarer å utføre i praksis. Så det gleder jeg meg veldig til.
Mm, virkelig.
Ja, men det jeg tror at dette kan gå bra, ja, så ellers så hadde jeg ikke vært med på det. Og så håper jeg at det flere der ute som hører hva vi sier, og som kan ta imot noe av de tipsene som vi gir, da, og de erfaringene som dere får underveis, med at vi, hvordan vi prater og hvordan dere løser oppgavene uke for uke, så at, og med de utfordringer dere helt sikkert vil komme til i hverdagen. Så får jeg håpe på at ingen blir skadet, at vi greier å holde oss unna det. For det er jo kontinuitet i treningsarbeidet som er det viktigste. Altså, det hjelper ikke om man trener godt i 3 uker for så å bli sittende i en uke. Da er det bedre å trene litt mindre hele tiden og holde gående.
Dette kan bli jo et veldig spennende 2024. Så,
vi bare teste da om man kan leve et helt vanlig liv. Men oppnå usedvanlig gode resultater.